លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកង៉ាចសាមីនប្រធានសហមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនោះបានកន្លងមកបានប្រកាសថានៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីនឹងត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយនោះមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាការតស៊ូដ៏យូរអង្វែងរបស់សហគមន៍ខេត្តព្រះវិហារប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចិនរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភដីធ្លីទៅលើសហគមន៍ជាពិសេសទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់នោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយចំនួនចំពោះបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនគឺលោកង៉ាចសាមីនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបាទដែលលោកជាភាគីមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងដែរពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកង៉ាចសាមីនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណលោកសាមីនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាលម្អិតទៅលើដំណោះស្រាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាមីនជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសសិនថាតើបញ្ហារំលោភយកដីធ្លីនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅលោកសាមីនបាទ
បាទជាបឋមសូមគោរពនិងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមព្រះទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងសូមគោរពដល់អស់លោកលោកស្រីព្រមទាំងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ VOA ប្រចាំសប្ដាហ៍បាទខ្ញុំដូចបានណែនាំខាងដើមហើយថាតកតងទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាវារ៉ាំរ៉ៃច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំរកគោលដែលសំខាន់អ្វីដែលយើងមើលឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចពិសេសដូចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាពិសេសគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាដើមជាពិសេសគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺនិយាយអំពីគោលការណ៍ Free Prior and Informed Consent បានន័យថាគឺត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុនដោយសេរីហើយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអញ្ចឹងគោលការណ៍ហ្នឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងគម្រោងផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាមីនបាទយើងដឹងថាបញ្ហានឹងវាកើតឡើងដោយលោកសាមីនលើកឡើងវារ៉ាំរ៉ៃពីច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំចង់សួរលោកសាមីនចេះដោយសារកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តទៅមុខត្រូវការការអភិវឌ្ឍបានចឹងត្រូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងដើម្បីគេអភិវឌ្ឍជាដំណាំកសិឧស្សាហកម្មបាទមានន័យថាគេមានទំហំដីធំចឹងទៅហើយគេអាចផលិតជាកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញបាទដូចជាដាំកៅស៊ូឬក៏កសិផលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់នាំចេញហើយដោយឡែកបើសិនជាទុកដីទំនេរចឹងឲ្យប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានគាត់ធ្វើក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមិនសូវជាបានផលសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទេបាទអញ្ចឹងតើសម្រាប់លោកដែលធ្វើការហើយជាជនជាតិដើមភាគតិចមួយនៅក្នុងតំបន់នោះដែរហ្នឹងការឆ្លើយតបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកសាមីនបាទ
បាទដោយយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលនោះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបប្រិយមិត្តក៏ដូចជា ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ VOA នេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានចេញគោលនយោបាយមួយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលគោលនយោបាយហ្នឹងគឺបានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2009យើងឃើញថាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺល្អហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងបើតាមខ្ញុំចាំអត់ខុសទីគឺគាត់មាន10វិស័យសំខាន់ៗដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាមានទាំងវិស័យដីធ្លីវិស័យយុតិធធម៌ហើយវិស័យអប់រំនិងសុខភាពជាដើមហើយជាការពិតរដ្ឋាភិបាលលោកមានចេតនាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញកន្លងមកហ្នឹងតកតងទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍចំការអំពៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរបស់យើងនៅទីនោះរឿងហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2001មកម្លេះហើយ2000ក្នុងឆ្នាំ2011បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មាន5បើតាមរបាយការណ៍ក៏ដូចជាឯកសារដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាសហគមន៍ហ្នឹងយើងឃើញដូចជាមានក្រុមហ៊ុនហេងរួយហេងនុងរួយហ្វេងឡានហ្វេងឯនឹងជាដើមអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលគេហៅថាបញ្ជាសាមញ្ញគេថាកូនក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បត្តិបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានកំណត់ត្រឹមតែ1000ហិកតាទេនៅក្នុង
យ៉ាងច្រើ
ន10000ហិកតាបាទ10000ហិកតានៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញក៏ដូចជាក្រុមការងារដែលធ្វើការទៅលើរឿងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចកន្លងមកហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឬក៏សេចក្តីណែនាំផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននោះទេជាពិសេសគឺគោលការណ៍ណែនាំមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ដូចជាអ្នកដែលអភិវឌ្ឍនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មានគោលការណ៍ណែនាំមួយគឺត្រូវគ្រប់7គេហៅថាគោលការណ៍ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានផែជា green គេហៅថាគេមានគោលការណ៍របស់គេណាសម្រាប់ណែនាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងទេបាទហើយជាពិសេសនៅទៀតគេមានគោលការណ៍មួយគេនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ចអាហ្នឹងក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរដែលត្រូវតែអនុវត្តបាទ
បាទលោកសមីនឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរខ្ញុំសូមស្លេបប្រណេសិនបាទដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសៃមលីជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបា
ទបាទជំរាបសួរបង
បាទបាទចេះតកតទៅបញ្ហារឿងដីសម្បត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យអភិវឌ្ឍប៉ះពាល់ទៅលើទឹកដីតែយើងណាខ្ញុំចង់សួរកាន់ជំនាញថាពីតើរដ្ឋាភិបាលមកឲ្យពីទៅឲ្យឯកជនដែលមានវិពុក្រុមហ៊ុនចិនវាគំលើកឡើងអញ្ចឹងណាថាដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍតើមានបានពីគ្រឹះជាមួយនឹងសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មតិចដែលជាអ្នកនៅលើទឹកដីនោះបានត្រឹមត្រូវដែរទេបានជាតែធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មតិចហ្នឹងតែមានទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដោយមិនមែនថាតែព្រះវិហារទេហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មចេះតែមានការស្រែកថាគេបានរំលោភមានទៅលើដីធ្លីណាតារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលត្រូវឬក៏ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលត្រូវហ្នឹងពីមួយទី2តើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនគេដែលពេញណាក៏ដោយឲ្យតើថាមកអភិវឌ្ឍប៉ះលើដីជំនឿទៀតទៅយើងនេះហើយថាតើបានប្រយោជន៍អីខ្លះទៅជំនឿទៀតឬក៏ជាបរិបទម៉ែឬក៏ហើយយ៉ាងបានទៅលើចំណូលទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីជួយបរិបទហើយទៅឬក៏ប៉ុន្តែក្រេតជាយកនៅជំនឿយកលេខយកថាការចំណេញការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយទីបណ្ដាប្រទេសនឹងទៅយកដូចដែរបានខ្ញុំគិតថាពី
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលបាទដែលបានសួរសំណួរសំខាន់សំខាន់នេះបាទយើងមានពីរសំណួរលោកសមីនបាទទី1គឺតើបាទការអភិវឌ្ឍផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានពីគ្រោះជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអត់បាទ
បាទសូមអរគុណបងម្ចាស់សំណួរបាទជាធម្មតានៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងដាច់ខាតមុននឹងវិនិយោគគាត់ត្រូវតែមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយទៅនឹងអ្នកមូលដ្ឋានហើយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែជាគោលជាទូទៅអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងការចូលរួមតកតងទៅនឹងពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់យោបល់ក្នុងការពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការផ្ដល់យោបល់ក៏ដូចជាការចូលរួមហ្នឹងអាចបានពេញលេញទេវានៅមានកម្រិតមែនតើ ជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងការធ្វើសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងបើយើងឃើញវាមានដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងមានន័យថាដំបូងហើយនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងបើតាមយើងឃើញបើតាមយើងដឹងសហគមន៍គាត់អត់យល់អំពីខ្លឹមសាររបាយការណ៍ហ្នឹងទេហើយបើនិយាយពីខ្លឹមសារវិញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ពិបាកយល់អំពីពាក្យខ្លះវាអាចមានពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏អត្ថន័យមួយចំនួនគាត់ពិបាកយល់ដែរអញ្ចឹងនិយាយរួមថាការពិគ្រោះយោបល់គឺនៅមានកម្រិតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺពិសេសជនជាតិដើមបន្តិចអញ្ចឹងដូចអស់លោកលោកស្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវឬជាក្រុមហ៊ុនក្តីការយល់ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតដែរទីមួយវាតកតងនឹងភាសាអញ្ចឹងសូមឲ្យការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងគឺវាអត់មានគេថាដំណាភាពឬក៏អ្នកនិយភាពក្នុងការចែករំលែកទីមួយគឺព័ត៌មានទីពីរគឺពេលវេលាទី3គឺតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការប្រមព្រៀងដោយសេរីដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហ្នឹងវាអត់បានគ្រប់តាមគោលការណ៍ហ្នឹងបាទនេះទី1បើតាមខ្ញុំមើលឃើញហើយសំណួរទី2ថាតើនៅក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនថានៅខុំប៉ូមេឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះថាវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់រដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបើតាមយើងមើលវាមានផលប្រយោជន៍តិចប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិនឹងច្រើនជាងហេតុអីបានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលក្នុងការវិនិយោគតំបន់ខុំប៉ូមេទៅពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរួយហ្វេងឡានហ្វេងដាំចកអំពៅដីប្រមាណជាង40000ហិកតានៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន5នៅខាងដើមខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាប៉ះពាល់អីគេខ្លះទី1តកតងទៅនឹងព្រៃឈើបាទហើយព្រៃឈើទី2គឺដីបាទនៅតើនៅលើដីមានអីខ្លះមានដីចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានដីបំរុងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានដីគេហៅថាប្រកបមុខរបរលក្ខណៈប្រពៃណីដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួរយើងនៅហ្នឹងដែលគាត់តែងតែទៅប្រមូលអនុផលព្រៃឈើឯហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនលើសពីហ្នឹងទៀតបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាព័ត៌មានជាច្រើនបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិដើមបន្តិចទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេថាបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ប្រទេសជាតិយើងទៀតផងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទបុរាណមិនក្រោមជាង19កន្លែងដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនចិនខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងវប្បធម៌បានធ្វើកិច្ចការនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចតើគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអត់តើដាក់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុននឹងដែរឬទេនេះខ្ញុំចង់សួរអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់នេះសំខាន់ណាស់ហើយយើងឃើញថាកន្លងមកនោះអត់ឃើញដោះស្រាយបញ្ហាណាទេសហគមន៍លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសហគមន៍គាត់បានដាក់ញត្តិសហគមន៍គាត់បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិដីធ្លីការពារនៅព្រៃឈើប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបមានតែជំរុញឲ្យសហគមន៍នឹងលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីជាការថាឯកជនអញ្ចឹងបើតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺយើងមានអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលចេញក្នុងឆ្នាំ2009ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខុំប៉ូមេហ្នឹងវាមាន3ភូមិយើងមានភូមិបោះធំភូមិស្រែព្រៀងនិងភូមិប៉ូមេអញ្ចឹងសហគមន៍ទាំង3នេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីដីដែលកន្លងមកនោះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងមន្ត្រីក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិនឹងហើយទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីនឹងគឺថាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណនេះក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់ស្វ័យអត្តសញ្ញាណហើយក៏គាត់ក៏បានគេហៅថាដំណាក់កាលទី2គឺចុះជានីតិបុគ្គលរងចាំតែការធ្វើវាស់វែងដីនឹងសម្រាប់កំណត់ប្រព្រំត្រឹមណាត្រឹមណាទៅដោយសារតែដំណើរការតិការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះក្នុងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីដីរបស់ពលរដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហានៅជំរងចំណាស់នឹងឡើយហើយកន្លងមកនោះសហគមន៍ខ្ញុំភ្ជាប់តែម្ដងថាធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការហើយយើងដឹងហើយថាតុលាការគាត់អាចបានចាត់ការឬនឹងទេបើតាមការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនក៏ដូចជាក្នុងនាមជាជនជាតិដើមបន្តិចមួយរូបខ្ញុំគិតថាភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាអាចបានឆ្លើយតបទៅតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមបន្តិចគួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសហគមន៍ផ្សេងៗដូចគ្នាយើងឃើញនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Mega First ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Sockfin ហើយនៅខេត្តរតនគិរីហើយនៅមានគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលយើងមើលឃើញដូចជាគម្រោងរុករករ៉ែនៅខេត្តអីជាដើមហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាតិចជាងផលឲ្យយើងទទួលបានសម្រាប់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលផងដែរនេះបើតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំសាមញ្ញសាមញ្ញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសមិនបាទយើងនឹងពិភាក្សានេះបន្ថែមទៀតបាទលោកលក្ខនាងលោកពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទWashington, the voice of America, VOA. បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកង៉ាច់សាមីនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកមេងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងបាទ
បាទលោកបានមានសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមិនផងនឹងវិទ្យករ
បាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបលោកមេងបាទ
បាទហ្នឹងហើយដូចដែរលោកវិក្មិនរៀបរាប់មកអញ្ចឹងចង់និយាយថាអាផលដែលបានពីការវិនិយោគមកហ្នឹងវាមិនអាចគឺមានបាឡែនជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនទេមានថាផលប៉ះពាល់វិជ្ជាផលប្រយោជន៍ដែលសហគមន៍ទទួលបានគឺវាស្ទឹកទួយស្ទើរតែគ្មានណាដល់យើងយើងដឹងហើយអាបញ្ហាដីធ្លីមិនថាទៅលើសហគមន៍ទេគប់ទីទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលបោមាត់ក៏គាត់ថាបានថាចេះថាប៉ុន្តែគាត់មិនដែលទទួលស្គាល់ការពិតនៅអ្វីទៅខ្លួនដែលរឿងកាលឡើងគប់ទីកន្លែងឯងដូចជាបញ្ហាដីធ្លីអញ្ចឹងអត់មានអាជ្ញាធរណាមួយឬក៏រដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលណាមួយចេញមុខថាតើអីកន្លែងហ្នឹងជាដីរបស់ប្រជាជនពិតប្រាកដឬដីរបស់ណាមួយដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលច្បាស់លាស់ពេលមានបញ្ហាឡើងទូរស័ព្ទជាប់រវល់ជួនកាលទូរស័ព្ទទេមិនលើកទេខ្លះជាប់ប្រជុំបើគាត់ជាប់ប្រជុំមែនវាមិនអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ឡើងអោបស្រីក្មេងនៅតែក៏ពេលគាត់ជាប់ប្រជុំដែរយើងមិនដឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានដែរមានអ្នកណាមួយចេញមុខដោះស្រាយទេពេលទៅលើកឡើងហើយយើងដឹងហើយការអភិវឌ្ឍ
បាទលោកមេញសំសំនួរតែម្ដងបាទរសាយយើងមានពេល
កន្លែងណាដូចកន្លែងណាទេយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនចេះថាមិនបានតែនិយាយបានថាថាមិនធ្វើទេតែគាត់អ្នកធ្វើគាត់ពង្រឹងពៀនលើគេគឺទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺអាលីកន្លែងហ្នឹង
បាទលោកមេងសូមសំដួលតែម្ដងបាទលោកមេង
ក្រីក្រអញ្ចឹងហ្នឹងគឺលំផាត់ពីក្រីក្រឲ្យពូអ្នកក្រងាប់ទៅអស់ຕົកដំណាក់មានអញ្ចឹងគាត់អភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺអ្នកមានមើលមានកន្លែងហ្នឹង
បាទលោកមេងសូមមានសំដួលទេបាទដោយសារយើងម៉ោងខ្លីយើងចង់ឲ្យបកគលនីតិបន្ទាប់ទៅឲ្យអ្នកសួរបងមានសំដួលបាទសូមសួរសំដួលតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកមេងបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារម៉ោងយើងវាខ្លីបាទហើយអញ្ចឹងយើងចង់ទុកឱកាសដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានច្រើនដើម្បីផ្ដល់សួរសំណួរបាទលោកសាមីនបាទឥឡូវដូចដែលអ្នកសួរបានសួរកន្លងមកហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្តិចហើយថាកន្លងមកហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលសហគមន៍បានមានប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីហ្នឹងគឺថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបានដាក់ញត្តិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានរហូតដល់តុលាការទៀតដើម្បីឲ្យជួយរកដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់បានដំណោះស្រាយដែលពួកគាត់ចង់បានដល់ហើយសម្រាប់លោកសាមីនដែលធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទាល់នៅកន្លែងនោះតើស្អីទៅជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនោះបាទ
បាទអរគុណបងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការហ្នឹងដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការរឿងដីធ្លីហ្នឹងទីមួយគឺគាត់ត្រូវតែជំរុញអាដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយប្រគល់ដីហ្នឹងឲ្យសហគមន៍វិញផាត់អីបានខ្ញុំទាមទារថាប្រគល់ពីព្រោះការប្រគល់ហ្នឹងមិនមែនបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងទេគឺយើងប្រគល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនិយាយដោយសាមញ្ញរដ្ឋកន្លងមកហ្នឹងខ្លួនឯងតែងតែលើកថាដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញកូនរបស់ខ្លួនឯងយំនៅពេលដែលគាត់ឃើញចៅរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែយំតើមានគិតទេថាចៅរបស់ខ្លួនឯងត្រូវការអីទេតើគិតទេថាកូនរបស់ខ្លួនឯងកំពុងតែត្រូវការហូបអីទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺមន្ត្រីក្រមថ្នាក់ក្រមជាតិហើយនិងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកនោះដូចជាឯកឧត្តមជាសភារាលោកបានប្រឹងប្រែងរឿងមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ខាងក្រសួងដែនដីពិសេសលោកឯកឧត្តមជាសភារាឲ្យគាត់នឹងជួយពន្លឿននៅការដោះស្រាយបញ្ហាទំនុកដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះពិសេសគឺតំបន់ខុំពូមេហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លងមកគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់មួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងចាំដើមទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនុកដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនបន្តិចឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនឹងទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជាច្រើនបន្តិចបានធានានៅសុវត្ថិភាពដីធ្លីហើយនឹងធានាបាននៅការការពារនៅអតសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយថាការដោះស្រាយកន្លងមកហ្នឹងវាតែងតែមានការតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថា កន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងទីមួយគឺគាត់គ្រប់ត្រមានដំណើរការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងយើងឃើញថាបានច្រើនគួសមហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់គួរតែធ្វើបន្តទៀតនោះគឺថាដីដែលបានចុះបញ្ជីហើយតើខាងក្រសួងក៏ដូចជាមន្ទីរនៅក្នុងខេត្តឬក៏មេឃុំដែលទើបមកជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងថាមានផែនការរៀបចំយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងព្រោះកន្លងមកហ្នឹងនៅពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើកិច្ចការកិច្ចការនឹងខ្លាំងតែមានពាក្យចោតប្រកាន់ថាអង្គការនឹងញុះញង់រាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតបើសិនជាពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើការលើកកម្ពស់ទៅលើអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងថាញុះញង់អញ្ចឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយយើងឃើញអស់អត់ប្រេឈើអស់បាទហើយយើងឃើញតែសហគមន៍យើងចាំតិចហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាគាត់អត់ឃើញមានដោះស្រាយទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលកន្លងមកថាសួរផុសតាងនៅពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីកាថាសួរផុសតាងអីបើយើងឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានវិញអស់ប្រេអស់ឈើអស់ដីហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រែកធ្ងោយំអាហ្នឹងជាផុសតាងស្រស់ស្រស់ដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់អញ្ចឹងសរុបជារួមខ្ញុំចង់ឃើញថាដំណើរការនៃការដោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងទី1គឺរាល់ការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននេះគឺពិសេសហ្នឹងគឺជនជាតិអាពីតិចដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ការវិនិយោគហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រកលជន់ដីនឹងឲ្យប្រកួតហើយបន្តការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់ដែលកំពុងតែចង់បានការចុះបញ្ជីដីហ្នឹង
បាទបាទលោកសមៀនយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំបាទខ្ញុំចង់ប្រកលនីតិខ្លីនេះបាទជូនលោកសសម្បូរនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសុំអញ្ជើញបាទយើងមានពេលខ្លីសុំអញ្ជើញសិស្សសម្បូរបា
ទចាសុំជម្រាបសួរជុំជម្រាបសួរមីស្មិនផងចាប
ាទសូមជម្រាបសួរ
ដល់ស្រ័យដីជនជាតិភាគតិចហ្នឹងដល់ស្រ័យប្រហែលឆ្នាំហើយក្នុងឃុំហ្នឹងក៏ឯងមានឃុំមានសង្កាត់មានអីខេតស្រុកតំណាងរាជហើយសួរថាថាហេតុអីបានជាជាតិដោះមិនចេញអញ្ចឹងនេះឯងបដោះមិនចេញនឹងនៅធ្វើការធ្វើស្អីបើយើងគ្រាន់តែបញ្ហារឿងដីដែលបោះជាប្រដ្ឋយើងមិនដកមិនចេះដោះផងនេះហើយខ្ញុំសុំថាចេះអ្នកនៅគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យចេះដឹងថាបើចិត្តដល់កំណត់ផងកុំអីចិត្តកំណត់យើងដូចថាមើលមិនឃើញអញ្ចឹងគឺថាមានអាភិបស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងមិនឈឺឆ្អាលគឺថាដោះមិនចេញទេបើយើងមានចង់ចិត្តចង់ដោះគឺថាដោះបានបញ្ហាមួយដោះមួយបញ្ហាពីរដោះពីរមិនមែនទុកឲ្យកោដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯង
ឯ
តើតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើឲ្យដោះចេញចា
សូម
អរគុណជុំជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកស្រីសម្បូរបាទសួរសំណួរខ្លីឲ្យខ្លឹមបាទលោកសមៀនបាទតើមិញយើងអាចបន្ថែមបានយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាជាងមួយនាទីទៀតមេឃុំដែលទើបជាប់ហ្នឹងអាចដោះទៅរួចទេមើលទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានបញ្ហាដោះស្រាយដីធ្លីនឹងអត់ចេញទីមួយដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនឹងវិច្ឆ្រាស់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងតើតំណងសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងវាអត់សូវមានគេថាឥទ្ធិពលអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើទេដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមគេហៅថាមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបញ្ឈប់នៅគម្រោងដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ហើយផ្អាក់គម្រោងដែលកំពុងតែប៉ះពាល់រងចាំការដោះស្រាយចាំធ្វើសកម្មភាពនេះជាវិធីសាស្ត្រនៃដោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខាងមុខទៀតបើមិនជានៅតែអញ្ចឹងអត់ដោះស្រាយអត់ចេញទេហើយបើសិនជាដោះស្រាយមិនចេញទេប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រកាសជាកាន់តែមានផលលំបាកច្រើនហើយទៅថ្ងៃខាងមុខបាទអ្វីដែលសំខាន់នឹងទៀតខ្ញុំឃើញថាការពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រក៏ដូចជាទុនខ្សោយហើយបើសិនជាច្បាប់យើងធូររលុងអញ្ចឹងប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចជាអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងកាន់តែមានផលលំបាកហើយអញ្ចឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទលើសពីនឹងទៀតសូមមួយម៉ាត់ទៀតបងមួយម៉ាត់ទៀតនោះគឺថាសម្រាប់អ្នកដែលបង្កការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងពិសេសគឺមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកដែលទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងជាដើមហើយកន្លងមកយើងឃើញឲ្យមានការចាប់ចងមានការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗគ្រប់ប្រភពនៅពេលដែលយើងធ្វើការមិនថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបើនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាយើងឃើញថា
បា
ទខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាមានការញុះញង់ដូចមិនប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឃើញកន្លងមកនេះមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយពីក្រក៏ដូចជា ជួយដល់ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានមានសិទ្ធិដូចប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺរឿងដីធ្លីគាត់នឹងសូមឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានសិទ្ធិភាពខ្ពស់បាទ
សូមអរគុណលោកងាយសមៀនបាទដែលបានព្យាយាមបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះទៅត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនឹងតាំងពីដើមទេអាចចូលទៅស្ដាប់គេតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមអរគុណបាទ